ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย การเริ่มเรื่องในตอนที่เข้าเรื่องหนังสือตอนที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันเนี่ยนะคุยกันไม่ค่อยจะมันนักเพราะเป็นสารบัญด้วยความจริงหนังสือเรื่องนี้เขียนเองแต่ไม่ได้อ่านพอมาอ่านเขาแล้วก็ชักงงๆเหมือนกันว่าเขียนอะไรไปบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ก็มาคุยกันตอนตายครั้งที่หนึ่งการตายครั้งที่หนึ่งนี่ว่ากันตามหนังสือนะตอนนั้นกำลังป่วยมาก ป่วยมากนี่เขียนอะไรไว้มันก็ไม่ทราบถ้าแย่ถามว่าเอาเรื่องใจตายย้อนเข้ามาไล่เล่าทำไมเพราะว่าเวลานี้มันใกล้จะตายครั้งที่ห้าเข้ามาแล้วเวลานี้ในกำลังสร้างที่เก็บศพสร้างกุฏิสำหรับเก็บศพตั้งสร้างเครื่องตั้งศพสร้างเตาสำหรับเผาศพสร้างที่สำหรับพระสวดศพเตรียมตายไอ้การเตรียมตายนี่ไม่ใช่หมายว่าไปนั่งรอชาวบ้านโอนะเดี๋ยวใครรู้ก็หลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อขอรับขอได้โปรดอย่าเพิ่งตายเลยผมจะถวายนั่นผมจะถวายนี่ผมจะยอมปฏิบัติทุกอย่างที่หลวงพ่อต้องการมันไม่มีประโยชน์ต้องดูว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ทรงประเสริฐกว่ามนุษย์เทวดาหรือพรหมทั้งหมดขันห้าของพระองค์ก็ตายในเรื่องการตายนี่จะมายับยั้งกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการที่จะยับยั้งคนอื่นไม่ให้ตายเนี่ยขออภัยเถอะท่านยับยั้งตัวของท่านเองได้หรือเปล่าว่าไม่ให้ตายทุกคนที่ไม่ต้องการตายอยากจะทราบว่าการเกิดของท่านน่ะท่านต้องการให้มันแก่หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องการให้มันป่วยหรือเปล่าท่านไม่มีใครต้องการไม่ต้องการแล้วทำไมจึงปล่อยให้มันแก่ล่ะแล้วทำไมจึงปล่อยให้มันป่วยถ้ามันแก่ได้มันป่วยได้มันก็ตายได้คำว่าแก่เนี่ยไม่ต้องอายุมากเกิดมาได้วันก็แก่ไปวันเกิดมา2วันก็แก่2วันเกิดมา10เดือนก็แก่10เดือนเกิดมา1ปีก็แก่ไป1ปีร่างกายมันไม่คงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะตายก็ช่างมันไปเลยล่ะอย่าไปห่วงอะไรกับความตายความจริงคนทุกคนเราเกิดมานี้ไม่มีใครกลัวตายที่ไม่กลัวตายในความจริงไม่ใช่ใจไม่กลัวกายมันไม่กลัวตายเพราะกายมันเดินก็ไปหาความตายทุกลมให้ใจเข้าออกรู้ก็บ้างหรือเปล่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปมาเล่ากันถึงเรื่องถึงการตายตามหนังสือดีกว่าว่าการตายครั้งที่หนึ่งนี่เขียนไว้ว่าตายเมื่อเป็นเด็กอายุ12ปีเคยบอกกับใครๆไว้ว่าอายุ17ปีก่อนมาในตอนก่อนนะไม่จริงนั่นเป็นเรื่องของคนที่จำประวัติตัวเองไม่ได้ดูที่ไม่ละแต่ประวัติของตัวเองนี่ยังจำไม่ค่อยจะได้จำไม่แม่นถ้าเวลาตายไปแล้วคนอื่นเขียนประวัติเขาจะไปจำแม่นหรือนี่เรื่องนี่มันเป็นจริงๆเป็นว่าเมื่อเขียนนี้ท่านแม่ที่ตายไปแล้วท่านมาบอกให้ทราบว่าการตายครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่อายุ17มันตายเมื่ออายุ12ปีดูที่ไม่ละนี่ตัวเองยังจำไม่ได้เลยเมื่อท่านแม่ท่านมาบอกอย่างนั้นก็นึกทบทวนไปทบทวนมาบอกเออจริงนะเราตายเมื่ออายุ12ปีตอนนั้นเรากำลังเรียนหนังสือต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอยู่นะดูเหมือนว่าจะเป็นมัธยมปีที่2ยังวิ่งจู๋ๆอยู่นะอะไรจู๋ก็ไม่ทราบเป็นว่าตายเมื่ออายุ12ท่านบอกอย่างนั้นโรคที่ทำให้ตายก็คืออหิวาตกโรค คำว่าอหิวาตกโรคนี่เขาแปลว่าโรคที่มีลมพิษเหมือนพิษงูตามศัพท์ได้อหิวาตกโรคในเวลานี้หมอชั้นผู้ใหญ่ก็ยังแจ้งเพราะว่ายาที่จะรักษาโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่มีถ้าอยากถามว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องตอบว่าโรคนี้มันเกิดเพราะด้วยอำนาจของผีเอาละพ่อเทวดาที่ผีไม่มีเทวดาไม่มีก็โจมตีต่อไปเชิญที่พระคุณเชิญแกไปดูพ่อดูแม่แกที่ตายไปแล้วที่มันเป็นผีหรือเปล่าแต่แกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีคัดค้านคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเดรัจฉีหรือถ้าจะพูดไปทีเขาเรียกว่าสาวกของคุณนาชีวกไอ้คุณนาชีวกเนี่ยมันตั้งหน้าตั้งตาโกหกชาวบ้านมันบอกว่าคนที่เกิดมาไม่ต้องทำความดีไม่ต้องทำความชั่วโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนโลกอื่นมาโลกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจากโลกนี้ก็อยู่ที่โลกนี้ต่อไปเพราะอายุผ่านไปได้68-74กับก็จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์เองนี่นายคุณนาชีวกเขาสอนไว้อย่างนี้อันนี้พวกที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีเนี่ยความจริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยืนยันว่าเทวดามีผีมีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานมีพรหมมีนิพพานมีแต่ว่าท่านผู้นั้นประกาศตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านในเมื่อพระพุทธเจ้าว่ามีแต่เขาว่าไม่มีคำว่าสาวกแปลผู้รับฟังถ้าหากว่าเธอเป็นสาวกจริงๆก็แสดงว่าเป็นคนหูหนวก เพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องถ้าหูไม่หนวกตาไม่บอดก็ต้องเป็นคนบ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผีมีเทวดามีแต่ก็แกบอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีถ้าคนดีเขาต้องพูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัสคนบ้าเท่านั้นนะมันจะพูดตามชอบใจของมันเอามาคุยกันต่อไปโรคที่ตายคือตายอหิวาตกโรคจำให้ดีนะอหิวาตกโรคโรคะนี่ก็มีอาการเสียดแทงโรคคืออาการเสียดแทงประเภทนี้มันมีพิษคล้ายพิษของงูท่านว่าอย่างนั้นเป็นว่าโรคนี้ท่านแปลตามศัพท์ว่าโรคที่มีลมพิษมันพิษของงูนะหนังสือเขาเขียนไว้เหมือนกันให้เราก็ดันแปลซะก่อนท่านบอกจะกล่าวต่อไปตามหนังสือว่าก่อนตายตอนป่วยก่อนตาย1วันตอนนั้นก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสารีอำเภอบำรมาโปรดจำไม่ได้ว่าแต่มาเป็นคนในตระกูลของตระกูลสังสุวรรณไอ้ตระกูลสังสุวรรณเนี่ยมันแยกออกไปเยอะแยะมันมากเป็นใช้นามสกุลว่าสุวรรณหงส์บ้างสุวรรณวัฒนาบ้างสุวรรณประเสริฐบ้างอันนี้เป็นสาขาออกมาจากตระกูลสังสุวรรณนี่กล่าวว่าในตอนบ่ายตอนบ่ายวันก่อนที่จะตายเนี่ยอ่านตอนนี้แล้วก็มานึกจำภาพได้นะ บรรดานักเกรงสุราบานทั้งหลายเขาก็ไปหาห้อยโข่งมาเอาห้อยโข่งมาพล่าเพื่อจะกินกับเหล้าเมื่อเขาทำเสร็จเขาก็ตั้งวงเหล้ากันเข้าเขาก็ตั้งวงเหล้าแล้วก็ตั้งก้งกันตามสบายกินเหล้าบ้างกินด้วยแล้วก็เหล้ากันไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วกินกับคือไอ้ห้อยโข่งห้อยโข่งพลาดด้วยแต่ว่าความจริงอาตมาเองนะไม่ได้กินกับเขาอ่ะกินเหล้าไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเวลานี้กินเหล้าไป1ก้งครึ่งเฮ้ยตอนนั้นการฉลองรัฐธรรมนูญ เดินเที่ยวมันหนาวจัดตอนดึกเพื่อนก็บอกกินเหล้ามันอุ่นเอากินเข้าไปกงแรกมันบาดคอเกือบตายเพื่อนก็ส่งมาให้อีกแล้วเอาอีกครึ่งกงแล้วก็วางแก้วแล้วก็บอกเขาบอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกก็ฉันไม่ต้องชวนกินเหล้าต่อไปฉันไม่เห็นมาอร่อยตรงไหนนี่เนี่ยกินแล้วมันไม่อร่อยเสียสตางค์แกกินกันทำไมแกอยากจะกินก็กินฉันไม่กินก็แกต่อไปแต่เราก็คบกันได้ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปว่าแต่ถ้าว่ากินว่าแต่ถ้าว่าไม่ได้กินเหล้านะเป็นว่าเขากินเหล้ากันอาตมาไม่ได้กินเหล้าเราก็นั่งมั่มเฮ้ยโขงพร่าที่มันอร่อยดีไอ้เจ้าเฮ้ยโขงพร่าในเนื้อมันอร่อยมากรู้สึกหวานดีกว่าเนื้อกุ้งดีกว่าเนื้อหมูดีกว่าเนื้ออะไรทั้งหมดฟังว่าดีๆได้จะยกขยงก็ไปยกไปเอาไปเลี้ยงเฮ้ยโขงมาค้าขายกันนะมันจะบาปอีตอนนั้นมันเป็นเด็กว่ารู้ว่าดีแต่ความจริงตอนนี้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วแต่ขืนกินให้ของมากๆตายแล้วตกนรกมาเป็นเปรตแปรสุรกายก่อนที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นก็มานั่งเกิดเป็นให้ของแล้วฆ่าตามอัตราตัวหมายความว่าถ้าเราฆ่าให้ของตายตัวแล้วก็ต้องเกิดให้ของเป็นหนึ่งชาติเขาฆ่าถ้าเราฆ่าร้อยตัวต้องเกิดมาเป็นให้ของร้อยครั้งนี่เป็นเศษกรรมหลังจากนั้นยังต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายประเภทจนกว่าเราจะมาเกิดเป็นคนอย่าไปกินมันเลยนะคนที่เขากินเจกินผักนะเขามีกำลังดูช้างม้าวัวควายดิมันไม่เคยกินเนื้อหมูไม่เคยกินเนื้อไก่ไม่เคยกินของดีๆอย่างที่เราทำแต่มันมีแรงมากกว่าเรานี่โรคอุปาทานประเภทนี้เลิกทิ้งกันเสียเถอะว่ากินอย่างนั้นดีกินอย่างนี้ดีมีประโยชน์ไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทที่เขาไม่มีอะไรกินมีปลาหลุน 100% มีน้ำพริกดึงผักสดจากข้างๆที่นั่งเวลาทำงานเสร็จก็มากินโดยเฉยๆจะว่าตามอนามัยก็รู้สึกเขาเกือบจะไม่มีการชำระความสะอาดของทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนนานไม่เหมือนกับเทวดาที่มีความรู้มากๆอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็มีโทษนี่ก็ไม่ควรสมควรกินแล้วกินอีกเห็นตายโหงไปตามๆกันแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากเอามาคุยกันต่อไปว่าเนื้อให้คงมันอร่อยมากเขาพร่าแบบขี้เมาขี้เมามันก็พร่าแบบเมากินล่อซะจนอิ่มเต็มอัตราสิกเมื่ออิ่มแล้วก็วิ่งเล่นเด็กนี่อายุ12ปีมันก็ไม่มีอาการแสดงอะไรว่ามาท้องมันจะเสียคือเขากินกันหลายคนเขาก็ท้องไม่เสียแต่เราไม่ได้กินเหล้าเขาเหล้าน่ากลัวมันจะเป็นยาแก้ท้องเสียนะแต่ถ้าว่าขณะนั้นชาวบ้านเขากำลังตายได้วากันเกลื่อนโอ้โหกำลังสำคัญใช่ไหมพระท่านบอกว่าท่านพบคนตายเป็นปกติทุกวันโดยเมื่อโรคหิวาเกิดขึ้นหมอที่มีกำลังอ่อนกว่าโรคเวลานี้หมอก็ยังสู้โรคหิวาไม่ได้นะ บรรดาหมอทั้งหลายฟังแล้วก็ทราบไปโดยว่าท่านเองนะท่านก็ยังไม่สามารถจะหายาจริงๆมาฆ่าโรคหิวาได้เลยเป็นนั้นว่าโรคก็เลยครองตำแหน่งครองเมืองเลยโรคก็ชิงแชมป์เป็นนว่าโรคเข้าที่ไหนตายที่นั่นแกเข้าที่ไหนจะน็อกเอาที่นั่นถ้าเป็นนักมวยชิงแชมป์ได้ตามสบายชอบใจคนไหนแกก็ยึดคนนั้นเอาไปตามชอบใจกลางคืนหาคนในเวลากลางคืนเนี่ยขอหาคนเที่ยวคนตรีกันไม่ได้หมามันหอนจู้จู้จู้ทั้งกลางวันกลางคืนพอตกกลางคืนแมวหอนเสียงนั่นก็เยือกเย็นเป็นนว่าคนรู้จักบ้านรักบ้านกันเยอะเป็นนว่าในตำบล นั้นและตำบลใกล้เคียงนี่เงียบสงัดหนุ่มสาวที่เคยหิวรักปกติตอนเย็นเมื่อยามว่างงานก็เดินไปหามาสู่กันตามปกติแต่ว่าตอนที่เทวดาหิวาแกมาเนี่ย พ่อแชมป์อิวาพ่อแชมป์อิวาแกมานี่ไอ้คนนะคนมันก็ตายมากเข้ามากเข้าทุกวันทุกวันพระบอกว่าหนาวเหมือนกันเฮ้ยพระนี่กินผีนะเจอที่ไหนเห็นคนตายบอกเอ้ยนาเข้าเบามาแล้วนี่คำว่านาเข้าเบาหมายความว่าสวดแค่อภิธรรมเจ็ดจบนี่ก็มาติกาบาสกุลได้สตังค์ลงทุนไม่มากไม่เหมือนงานประจำบ้านที่ต้องสวดมนต์เย็นหลายๆบทสวดมนต์เช้าหลายๆบทนั่นเขาเรียกนาเข้าหนักแต่ผีตายนี่พระเขาเรียกนาเข้าเบาแต่ว่าพระเจิดนาเข้าเบาเข้าวันหลายหลายรายการนี่พระก็ชักหนาวหนาวร้อนๆบางท่านบอกว่านั่งนึกว่าเอไอฉันเองนี่มันก็จะกลายเป็นนาเข้าเบาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าพระตายบ้างเปล่าก็ไม่รู้ไอคนที่บวชพระนะพระจริงๆทำไมตายคุยกันต่อไปท่านบอกจะหาหนุ่มหาสาวที่หิวรักความจริงเขายังหิวรักกันอยู่นะที่จะเดินไปมาหาสู่กันนะไม่มีเงียบอยู่บ้านก็สบายคนที่เคยเที่ยวบอกว่ากลางคืนถ้าหมาไม่เหยียบรอยนอนไม่หลับนี่ตอนนี้ไม่ต้องการให้หมาเหยียบรอยไอ้หมาเหยียบเนี่ยไม่กลัวกลัวผีจะเหยียบรอยทีเห็นรอยก็ตายมาไปก็คว้าขวับก็ตามทางตายโหงไม่เป็นเรื่องเขาไม่ไปกันเป็นนั้นว่ากลางคืนเงียบรู้สึกเยือกเย็นยังไงชอบกลสุนัขก็หอนตั้งแต่ตอนค่ำตลอดแจ้งคนในบ้านที่ใกล้ๆเคียงต่างคนต่างก็เกรงกลัวความตายกันตอนนั้นพระก็ชักจะมีราคาขึ้นเฮ้ยมีแต่ได้มากที่ว่านี้ก็เพราะว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกนะเพราะตอนนั้นพระชักจะมีราคาแต่ตาหนังสือบอกว่าที่ว่าพระมีราคาเนี่ยความจริงไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระพุทธต่างหากเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้านะที่มีราคามากเพราะอะไรไม่มีใครไปหาซื้อแต่ถ้าว่ามีคนสนใจบูชากันมากนี่แหละเขาบอกว่าไอ้คนจะตายมันจึงนึกถึงพระแต่ดีไม่ดีพระบอกว่าพุทโธเขาบันดาลส่งได้ว่าทุกคนมองเห็นความตายใกล้ปลายจมูกเข้ามาทุกทีไอ้ความตายนี่ความจริงมันอยู่ที่ปลายจมูกแขนขาดขาขาดคอขาดตัวขาดถ้าจมูกยังให้ใจอยู่มันยังไม่ตายมันจะตายจริงๆอยู่ที่จมูกเป็นอันว่าทุกบ้านพากันบูชาพระอย่างนี้เขาเรียกบูชาพระกันตายนะการที่บูชาพระนั้นไม่ใช่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นะที่บูชาจริงๆเนี่ยเขามีศรัทธาเลื่อมใสหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าตามที่ได้ยินเสียงบางคนบ่นเวลาบูชาออกเสียงดังๆนะเวลาบูชาพระว่ากันดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโตว่ากันเสียงดังเอาเสียงขับผีแกออกเสียงดังๆว่าเจ้าประคุณคุณนาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บโรครายนี้ให้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากเมืองนั่นแน่ใช้พระพุทธเจ้าใช้พระธรรมใช้ประสงค์ให้ขับโรคนี่อย่างนี้เขาไม่เรียกบูชาบูชาครับเรายอมรับนับถืออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้พระเอาพระเป็นทาสแล้วแกก็ออกชื่อคนในบ้านประกาศว่าคนในบ้านนะชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้ยายหมาตามหมูตามแมวแล้วก็ว่าเสร็จว่าคนในบ้านมีชื่อนี้บ้างมีจำนวนเท่านี้ลงท้ายว่าแล้วก็ลงท้ายว่าขอพระได้โปรดป้องกันอย่าให้คนที่ชื่อนี้ต้องตายเพราะโรคนี้เลยเป็นนะว่าที่จุดธูปนั่นก็ไม่ใช่บูชาพระดาวสีว่างั้นนะที่จุดธูปจุดเทียนไม่ใช่บูชาไม่ใช่บูชาความดีของพระเป็นการจุดธูปจุดเทียนเรียกพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นยามป้องกันโรคหรือใช้ให้พระพุทธเจ้าไปขับโรคยามปกตินี่แกก็ไม่บูชานะแต่เรื่องของคนที่จะเห็นแก่คนอื่นดี ตอนที่ตนมีทุกข์อันนี้จริงๆนะเวลาที่เขาไม่มีสตังค์มากู้มายืมสตังค์แล้วแม้ยกย่องสรรเสริญนะเทิดทูนพระเจ้าคุณดีอย่างนั้นดีงี้ทูลหัวทูลกล่าวพอได้สตังค์ไปแล้วเวลาไปทวงสตังค์ดีไม่ดีก็ด่าเลยนะนี่นิสัยของคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้มันแปลว่ายุ่งเราคุยกันต่อไปว่าเรื่องของคนที่เห็นคนอื่นดีก็ตอนที่ตนมีทุกข์พอมีสุขเข้าก็มักจะลืมกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆนี่ว่ากันถึงคนเลวนะตามหนังสือว่าอย่างนั้นไอ้คนเลวมีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่ความอกตัญญูไม่รู้คุณคนสันดานคนเลวสันดานนักบวชเลวมันก็เลวเหมือนกันไอ้นักบวชมันก็มาจากคนบวชแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรื่องพระธรรมวินัยที่จะปฏิบัติ แล้วลืมหมดลืมหมดได้ความเห็นเร็วๆของตัวเข้ามาผสมที่ท่านเรียกว่าเดรัจฉีเดรัจฉีปลอมเข้ามาบวชสร้างความเร็วซ้ำในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีเยอะญาติโยมผู้รับฟังจำไว้ด้วยนะว่าเวลานี้เดรัจฉีมีเยอะเข้ามาทำลายพระศาสนาในลีลาต่างๆมีทั้งพระมีทั้งฆราวาสแสดงตนเป็นนักบุญชัดแต่ระวังให้ดีนะว่างๆเขี้ยวจะออกเป็นนักคุยกันต่อไปว่าอ้าวมันลืมไปแล้วพูดไปถึงไหนนะท่านบอกว่าพอมีความสุขเข้าก็ต่างคนต่างลืมกันนี่พูดถ้าว่าถ้าพูดถึงคนเลวไอ้คนอกตัญญูไม่รู้จักคนคนตามหนังสือนะส่วนคนที่ดีนั้นเขาจะต้องมีพรหมวิหาร4เป็นปกติพรหมวิหาร4ก็คือ1มีอารมณ์รักซึ่งกันและกันไม่เกลียดกัน2สงสารซึ่งกันและกันหวังในการสงเคราะห์ให้มีสุข3ไม่ฉาริษยาเขาเห็นเขาได้ดีพลอยมีความยินดีด้วยแล้วก็ปฏิบัติความดีตาม4อุเบกขาความวางเฉยถ้าเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นเป็นเหตุเกินวิสัยที่เราจะสามารถแก้ไขได้ก็ทำใจเป็นปกติถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการเกิดต้องประสบอย่างนี้นั่นหมายถึงโลกธรรม8รายการคือลาภเกิดขึ้นเอ้าก็ตามใจลาภลาภเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาเราหามันก็มีพอลาภหมดไปใจก็เฉยเฉยอุเบกขาแปลว่าเราใช้มันจึงหมดยศเกิดขึ้นก็ถือว่าอายศมันมาได้ด้วยแรงงานของแรงความคิดของความดียศเขาถอดไปก็เฉยเฉยเขาให้เราได้เขาก็ถอดไปความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันต้องทุกข์แบบนี้ถ้าคนเขานินทาเราก็เฉยเขาสรรเสริญแล้วก็ไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเราทรงพรหมยาน4มีเบิกขาเป็นอารมณ์นี่คนดีเขาตั้งตนอยู่แบบนี้นะไม่เป็นตั้งหน้าตั้งตาทำลายความดีเขาพวกคนอื่นอย่างพวกเดรัจฉีไม่ว่าส่วนที่คนดีนั้นมีพรหมยาน4เป็นปกติคนประเภทนี้เป็นพ่อคนแม่คนทั้งโลกคนที่มีพรหมยาน4เนี่ยแกทำตนเหมือนกับพ่อคนแม่คนทั้งโลกเพราะว่าแกรักคนทั้งโลกแกสงสารคนทั้งโลกไม่ช้าใครพรอยินดีกับคนที่มีความดีทั้งโลกทั้งโลกและก็แต่เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแกก็วางเฉยได้กับคนทั้งโลกหมายความว่าแต่คนทรงพระวิหาร4ที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งโลกก็มีความดีในหนังสือกล่าวว่าคนประเภทนี้หาได้ยากมากเวลานี้ถึงพวกทรงผ้ากาสาวพัดก็ไม่ค่อยใช้กันไม่กันที่ใช้ก็มีที่ไม่ใช้ก็มีฮะอย่าไปเอาสัตว์องค์นะที่ท่านดีก็มีเยอะที่ชั่วก็มีมากเพราะนั้นว่าต้องบอกเวลานี้มันหายากมีน้อยคนนะแต่ว่าสำหรับไอ้คนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเนี่ยแม้กอบโกยเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้มองเห็นความดีที่คนดีคนอื่นเขาทำกันเวลานี้ไม่จะคุยฟัง ขาพยายามค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนากันในด้านการปฏิบัติค้นคว้าเรื่องมโนมยิทธิคือเรื่องด้านที่ปัญญาเวลานี้หลายสิบสำนักพระก็มีฆราวาสก็มีที่ท่านมีความดีถึงอันดับที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านเคารพพระพุทธศาสนาจริงๆต่างคนต่างคว้าต่างหาต่างทำกันจนกระทั่งค้นพบจุดที่ปฏิบัติในถึงเทวดาสวรรค์นรกทุกอย่างรู้ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอะไรมีจริงท่านพบกันหมดแต่ว่าเจ้าคนเลวกลับไปประณามคนที่คนพบว่านั่นมันเป็นโรคอุปาทานนั่นมันเป็นโอภาสพระโถยพูดมาได้คำโอภาสนี่มันเลวจริงๆไม่มีมันสมองซะเลยไอ้คำอุปาทานก็เหมือนกันมันเลวชัดๆอุปาทานนี่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นอารมณ์มันทรงตัวคิดว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาประสบกันมันไม่ใช่ของที่เคยเห็นมาก่อนมันถ้าเป็นคนดีจริงๆนะหลักสูตรของพุทธศาสนาเนี่ยมี4อย่างคือสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปแล้วมืดมืดมัวมัวไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเตวิโชเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกลึกชาติได้ชละพิญโยมีฤทธิ์มีเดชรู้ได้ดีทุกอย่างอย่างวิชาสามปฏิสัมภิทัปปโตมีความรู้คลุมวิชาสามและปัญญาหกทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดกว่าหลักสูตรแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่เริ่มเรียนนักธรรมโทก็รู้แล้วพอถึงนักธรรมเอกก็มีหลักสูตรวิสุทธิมรรคก็ต้องรู้ถ้าแต่เป็นบริเวณ8ประโยคก็จะต้องแปลวิสุทธิมรรคต้องรู้ละเอียดมากขึ้นแต่ถึงประโยค9ก็เรียนอภิธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ทำไมไม่ใช้ปัญญาปฏิปทาค้นฟ้าให้มันพบล่ะมันนั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้เขามันจะดีหรือน้องชายเป็นว่าอย่าแบกง่วงมาโอดชาวบ้านเลยเวลานี้เด็กๆ เขาก็ทำได้ขายขี้หน้าเด็กมันแล้วก็เป็นฆราวาสด้วยนี่ช่วยเตือนนะไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นนั้นว่าไอ้คนอกตัญญูไม่รู้คนๆนะตามหนังสือนะด้วยคนที่มีพรหมวิหาร4เป็นคนที่มีบารมีสูงคำว่าบารมีนี่ก็คือกำลังใจฉะนั้นท่านจึงประสงค์พระนิพพานในชาตินี้ก็มีหวังที่ไปได้ไม่ยากแต่คนที่มีพรหมวิหาร4ครบถ้วนจริงๆแล้วมันตัดกิเลสได้ชัดตัดกิเลสได้ทุกประเภทศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตัดกิเลสก็ได้ง่ายฉะนั้นคนที่มีพรหมวิหาร4จริงๆแล้วก็จะไปนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากวิธีที่จะไปไม่ยากจะทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาเส้นตรง30นาทีพอดีเปื่อนว่าวันนี้ก็ต้องขอระงับไว้แต่เพียงเท่านี้ขอลาก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี